хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Pitoriteny. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanomboka hamaky ny mpitoriteny, ilay boky fahefatra amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Misy fizarana telo io boky io. Voalohany, zava-niaina ny mpitoriteny mampiseho ny mahazava-ponany eto an-tany. Mpitoriteny toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Faharoa, fampirisihan'ny mpitoriteny resy lahatra fa zava-ponany eto an-tany. Mpitoriteny toko fahefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny faharoapolo. Ary fahatelo, famaranana. Mpitoriteny toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Fizarana voalohany ary zava-niainan'ny mpitoriteny mampiseho ny mahazava-ponany eto an-tany. Mpitoriteny toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Mpitoriteny toko voalohany. Lohahevitra, zava-poana ny zava-drehetra. Ny tenin'ny mpitoriteny zanak'i Davida, mpanjaka tany Jerusalema. Zava-poana dia zava-poana, hoy mpitoriteny, zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Tsy mba mitsahatra ny fiverimberenany fahariana. Inona no soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany ety ambanin'ny masoandro? Lasa ny taranaka iray ary mandimby kosa ny taranaka iray, fa ny tany mbola maharitra mandrakizay. Ny masoandro koa miposaka ary ny masoandro miletika sady mirivotra ho any amin'ny fitoerana izay nipisahany. Mianatsia amin'ny rivotra dia miodina mianavaratra, mivezivezy mandrakariva izy ka miverimberina manodidina indray. Ny renirany rehetra dia samy mankamin'ny ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina. Any amin'izay falehan'ny renirano ihany no iverenany indray. Maivana ny teny rehetra ka tsy misy olona mahalaza. Ny maso tsy mamy mijery ary ny sofina tsy mamo mihaino. Izay efa teo ihany no ho tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola hatao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambanin'ny masoandro. Raha misy zavatra azy lazaina hoe ity no vaovao, dia ilay efa teo ela tamin'ny andro talohantsika ihany izany. Tsy misy fahatsiarovana ny taloha, ary ny ho avy koa dia tsy hotsarovan'izay handimby azy. Tsy afaka hitondra fahafampo ny fahendren'olombelona. Izaho mpitoriteny dia mpanjaka ny Israely tany Jerusalema, ary nampiasaiky ny foko mba hitady sy hikatsaka mpahendrena ny zavatra rehetra izay atao ambanin'ny lanitra. Asa mahareraka omen'Andriamanitra hisasarany zanak'olombelona izany. Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny masoandro, fa indro zava-poana sy misambidrivotra foana izany rehetra izany. Ny meloka tsy mety tonga mahitsy, ary ny tsy ao tsy mba azo isaina. Hoy izaho tamin'ny foko, indro izaho nahazo fahendrena be dehibe mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerusalema. Eny, ny foko nahita ny fahendrena sy ny fahalalana betsaka. Ary nampiasaiko ny foko hahalala fahendrena sy hahalala fahaverezan-tsaina sy fahadalana. De fantatro fa misy sambodrivotra foana koa izany, satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana. Pitoriteny toko faharoa. Tsy afaka hitondra fahafam-po ireo fahafinaretana na ny arena. Hoy izaho anakam-po, aoka mba hizahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana. Kanjo, indro, zava-poana koa izany. Hoy izaho miantso ny hiomehezana, fahadalana, ary ny fifaliana hoe mahefa inona. Ny saina tatompoko hamalifaly ny nofoko tamin'ny divay aho, ny foko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany, ary hitana ny fahadalana mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona ka tokony hataony aty ambanin'ny lanitra amin'ny andro fitsihainany. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanimboloboka, nanao tanimboly sisa aho ka namboly hazo fihinam-boa samihafa karazana tao. Nanao kamory aho handemana ny ala be zanakazo. Nahazo ankizy lahy sy ankizy vavy aho sady nanana omby kely. Ary nanana fananana be aho dia omby sy ondry aman'osy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerusalema. Nihary volafotsy sy volamena koa aho ary fanaka tsara fanan'ny mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samihafa. Ary nahazo mpihira lahy sy mpihira vavy aho mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vaditsin-drano betsaka. Dia efa nisandratra nihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerusalema aho, ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny riny masoko dia tsy nisy narovako taminy. Tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko, ary izany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako, ka indreo zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany, fa tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoandro. Tsara kokoa ny fahendren'olombelona noho ny hadalana, saingy samy voafetra ihany ireo. Ary nitodika aho hijery ny fahendrena sy ny fahaverezan-tsaina ary ny fahadalana. Fa inona ny hataon'ny olona izay handimby ny mpanjaka? Izay efa natao hatramin'ny ela ihany. Dia hitako fa ny fahendrena dia tsara noho ny fahadalana, toy ny fahatsarany mazava noho ny maizina. Ny masony hendry dia eo andohany, fa ny adala kosa mandeha amin'ny maizina. Nefa hitako fa mitovy ihany ny manjo azy rotonta. Dia hoy izaho anakam-po, mitovy amin'ny manjo ny adala ihany ny manjo ahy. Ko nahoana ary no manatompo fahendrena aho? Dia hoy izaho anakam-po, zava-poana koa izany. Fa samy tsy misy fahatsiarovana mandrakizay na ny endry na ny adala. Fa amin'ny andro avy dia samy ho adino ela izy. Indrisy samy ho faty na ny adala na ny hendry. Dia efa halako ny aina satria nataoko ho ratsy ny asa atao aty ambanin'ny masoandro. Fa zava-poana sy misambodrivotra foana izy rehetra. Eny, efa halako ny fisasarako rehetra izay nisasarako taty ambanin'ny masoandro, fa havelako ho an'ny olona izay handimby azy izany, ary iza no mahalala na ho endry na ho adala izy? Nefa izy no ho tompon'izay rehetra nisasarako sy nataoko tamin'ny fahendreko taty ambanin'ny masoandro. Zava-poana koa izany. Dia nitodika aho ampamoy ny foko amin'ny fahakiviana ny amin'ny fisasarana rehetra izay nisasarako taty ambanin'ny masoandro. Fa misy olona izay misasatra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahaizana, nefa ny olona izay tsy nisasatra tamin'izany akory no tsy maintsy hamelany azy holovany. Zava-poana sy faharatsiana lehibe koa izany. Fa inona no azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra sy amin'ny fikatsahany fony izay nisasarany taty ambanin'ny masoandro? Fa ny andriny rehetra dia fanaitainana avokoa, ary ny fisasarany dia fahasorisorena. Eny, na dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny fony. Zava-poana koa izany. Tsy misy mahasoan'ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary ny mampahafinaritra ny tenany amin'ny fisasarany. Izany koa aza dia efa hitako fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra, fa iza no mahalany ary iza no mahazo manaram-po mihoatra noho izaho fa ny olona izay ankasitrahan'andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalàna ary fifaliana. Fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory mba hisy omeny izay ankasitrahan'andriamanitra. Zava-poana sy misy sambidrivotra foana koa izany. Mpitoriteny toko fahatelo. Tsy mitsahatra manenjika ny olona ny hiverimberena ny fisiana. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra ty ambanin'ny lanitra. Ao ny andro ahaterahana ary ao ny andro ahafatesana. Ao ny andro ambolena ary ao ny andro anongotana ny nambolena. Ao ny andro amonoana ary ao ny andro anasitranana. Ao ny andro andravana ary ao ny andro ananganana. Ao ny andro itomanina ary ao ny andro iomehezana. Ao ny andro isaonana ary ao ny andro andihizana. Ao ny andro anariam-bato ary ao ny andro anangonam-bato. Ao ny andro anohonana ary ao ny andro ifadiana tsy hanohona. Ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro haverezana. Ao ny andro hitehirizana ary ao ny andro anariana. Ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana ary ao ny andro hitenenana. Ao ny andro hitiavana ary ao ny andro ankahalana. Ao ny andro hiadiana ary ao ny andro hihavanana. Inona no soa azy ny miasa amin'izay isa sarany? Efa hitako ny asa mampahory izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona hisa sarany. Ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony taompony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fantatra fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao tsara raha mbola velona koa izy. Ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fantatra fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analàna izany, ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo masiny ny olona. Izay atao izao dia efa natao fahiny, ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa. Ary mbola tadiavin'Andriamanitra indray izay efa lasa. Ary izao koa no efa hitako aty ambanin'ny masoandro, ny fitoeran'ny fitsarana nisy faratsiana tao, ary ny fitoeran'ny fahamarinana nisy faratsiana koa tao. Hoy izaho anakampo, samy ho tsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny androny avy ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra. Hoy izaho anakampo, noho ny amin'ny zanak'olombelona izany mba hizahan'Andriamanitra toetra azy, ka ho hitany fa raha ny tenany ihany dia biby izy. Fa zavatra sendrasendra foana ny zanak'olombelona, ary zavatra sendrasendra foana koa ny biby, mitovy ihany ny miatra amin'izy roa tonta, fa toy ny hahafatesany iray no hahafatesany iray koa. Eny, iray ihany no fofinaina ananan'izy rehetra, ary tsy misy hoaran'ny olona noho ny biby, fa samy zava-poana izy rehetra. Izy rehetra samy mankamin'ny fitoerana ray, avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary hiverina ho amin'ny vovoka indray izy rehetra. Iza ny mahalala ny fanahin'ny olombelona na miakatra any ambony izy na tsy, ary ny fanahin'ny biby na midina amin'ny tany izy na tsy? Dia efa hitako fa tsy misy tsara noho ny hifalian'ny olona amin'ny asany, satria izany no anjarany. Fa iza no ampahalala azy izay ho avy any aorinany? Fitoriteny toko faefatra. Ireo tsindrazo lena sy ireo tsirariny. Dia hita kokoa ny fampahoriana rehetra tao aty ambanin'ny masoandro, ary indro ny ranomasiny ampahoriana sady tsy nisy mpanony azy. Ary loza no ataon'ny tanany mpampahory azy sady tsy nisy mpanony. Ary ny maty izay efa maty ela dia nataoko ho sambatra noho ny velona izay mbola velona, nefa tsara indray noho izy ro tonta aza ny tsiary izay tsy nahita ny ratsy atao aty ambanin'ny masoandro akory. Ary hitako ny fisasarany rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra fa avy amin'ny fifampialona ny olony izany. Zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Ny adala mahony tanana ka homana ny tenany. Tsara ny eran-tanany ila misy fiadanana noho ny eran-tanany roa misy fisasarana sady misambodrivotra foana. Ary izao koa no zava-poana hitako aty ambanin'ny masoandro. Misy mitoetra rery ka tsy mananamana, eny tsy mananjanaka na rahalahy aza, nefa tsy misy farany ny fisasarany rehetra, ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena hanaovany hoe ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko. Zava-poana sy asa mahareraka koa izany. Tsara ny roa noho ny iray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia areni ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina azy. Ary koa, raha miara-mandry ny roa dia mafana izy, fa hatao ahoana no hampafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leony tsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahina. Aleo zatovy malahelo hendry, toy izay mpanjaka antitra adalaka tsy laitra anarina intsony. Fa avy an-trano maizina no nivoahany hanjaka, na dia nateraka tamina alahelo tamin'ny fanjakany aza izy. Hitako ny miaina rehetra izay miriaria ty ambanin'ny masoandro manosina ilay zazalahy, dia ilay faharoa izay mitsangana handiminy teo. Tsy hitahisany olona rehetra, dia izay rehetra anjakany, nefa izay any aoriana tsy mba hifaly aminy. Fa zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Dia izay ny fizarana voalohany, zava-niainan'ny mpitoriteny mampiseho ny mahazava-poana ny eto an-tany. Mpitoriteny toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo. Fizarana faharoa, fampirisihan'ny mpitoriteny resy lahatra fa zava-poana ny eto an-tany. Mpitoriteny toko faefatra andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andininy faharoapolo. Tsy afaka hitondra fahafam-po raha izay fanatanterahana fombafomba ara-pivavahana. Tandremo ny tongotra ao raha mankao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manatina iaino no tsara noho ny fanaterany adala fanatitra, fa tsy fantatra ireny ho manao ratsy izy. Mpitoriteny toko fahadimy. Aza hangam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany ko aoka ho vitsy ny teninao. Fa ny habe ny fisasarana no mahatonga ny nofy, ary ny habe ny teny no iseho ny redireti ny adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava, fa tsy ankasitrahiny ny adala, koa efao ny voadinao. Aleo tsy mivoady, toy izay mivoady ka tsy mahefa. Aza vela hahatonga eloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo imasin'ny anjely hoe ny tenitsinao. Nahoana no ho tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao? Fa amin'ny haben'ny nofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny haben'ny teny, fa Andriamanitra no atahory. Zava-poana ireo arena. Raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadiana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany, dia aza gaga amin'izany. Fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony, ary mbola misy ambony no ireo ndray aza. Fa na dia izany rehetra izany aza, dia mahasoa ny tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izay tany volena. Izay tia vola tsy hety ho voky vola, ary izay fatra-pitiarena be tsy hety ho voky ny fitombokarena. Fa zava-poana koa izany. Raha mitombo ny fananana, dia mitombo koa ny mpihinana azy. Ary inona no soa azy ny tompony, afa-tsy ny mijery maso azy fotsiny ihany? Mamy ny toromasy ny mpiasa, na homan-kely na homam-be izy. fa ny habe ny ananany manan-karena kosa no tsy ahitany tory. Misy ratsy mahory efa hitako aty ambanin'ny masoandro dia arena tehirizin'ny tompony nefa mampididoza amin'ny tenany. Sady leviny izany areny izany no ny loza manjoa ary miteraka zazalara lehilahy nefa tsy misy na inona na inona eny an-tanany. Toy ny nivoahany mitanjaka avy tany an-kibon-dreniny dia toy izay niaviany ihany no hiverenany. Ary tsy hisy na inona na inona hoentin'ny tanany ho vali ny fisasarany. Dia ratsy mahory koa izany fa toy izay niaviany indrindra no handehanany. Ary inona no soa aziny no ny nisasarany ho any rivotra? Ary koa ho mamaizina amin'ny andriny rehetra izy sady manana alahelo be sy fahoriana ary fahasosorana. Indro, efa hitako izay soa sy izay tsara dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona ty ambanin'ny masoandro amin'izay andro vitsy iainany omen'Andriamanitra azy. Fa izany no anjarany. Ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana hihinanany azy sy hahazon'ny anjarany sy hifaliany amin'ny fitsarana dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fa tsy hahatsiaro loatra ny andro ny ainany izy satria ny fahafinaretan'ny fony no avalin'Andriamanitra azy. Mpitory teny toko fahenina. Zava-poana ny fiainana. Misy ratsy efa hitako aty ambanin'ny masoandro ary mitambesatra amin'ny olona izany dia olona izay omen'Andriamanitra vola mankarena sy voninahitra ka tsy misy tsy ananany na inona na inona iriny nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana hihinana amin'izany izy fa olon-kafa no homana azy. Zava-poana sy ratsy mahory koa izany. Na dia misy miteraka zazazato aza sady tratrantitra ka efa maro ny andro ny ainany nefa tsy mba voky soa ny fanahiny sady tsy mba alevina akory ny fatiny dia hoy izao, ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy. Fa toa zava-poana no niaviany io ary mandeha ao amin'ny maizina izy sady ho voasary ny haizina ny anarany ary koa tsy nahita na nahalala masoandro akory izy. Mahita fitsarana bebe kokoa noho ilay teo izy. Eny, na dia tratra rivotoana indroa aza izy nefa tsy nahita soa tsy ho any amin'ny fitoerana iray ihany va no alehan'izy rehetra? Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho any vavany ihany nefa tsy mety afa-po ny faniriny. Fa inona no soa azy ny endry noho ny adala? Inona no azy ny malahelo izay mahay mitondra tena eo imasiny velona? Ny fahitany maso dia mahafinaritra noho ny firenirenin'ny faniriana. Zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Izay efa teo dia voalaza anarana hatry ny fony ela ary fantatra fa ny olona dia tsy mahazo mifandahatra amin'izay mahery noho izy. Fa maro ny zavatra mahabe ny zava-poana, koa inona no soa azy ny olona? Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao dia ny andro vitsy mandalo foana izay laniny toy ny fieliny aloka. Fa iza no hahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any orinany aty ambanin'ny masoandro? Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.